Til máls tekur fyrirspyrjandi háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti. 17. mars árið 2007 var gerð samþykkt hér á Alþingi þingsályktunartillaga þar sem að hæstvirtum heilbrigðisráðherra þáverandi var falið að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi og skyldi leitin hefjast á árinu 2008. Þessi samþykkt þingsins átti sér nokkurn aðdraganda. Fyrsti flutningsmaður þarna var Drífa Hjartardóttir, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Suðurlandi. En frá árinu 2000 hafði þingmaðurinn Árni heitinn Ragnar Árnason lagt þessu máli hér lið og inn í þingið og flutti meðal annars á samt 17 öðrum þingmönnum úr öllum flokkum þingsályktunartillögu sem var samþykkt á árinu 2002 að gerða skyldu tillögur hvernig staðið skyldi á forvörnum og leitarstarfi í krabbameini. Þegar ákveðið var hér á Alþingi að hefja þessa leit á árunum 2008, þá var byggt á skýrslu landlæknisembættis og var þá miða við að það skyldi hefjast leit hjá 50 ára og eldri, bæði körlum og konum og á 2 ára fresti. Ég spurðist sérstaklega fyrir það hér á síðasta ári, 7. febrúar síðastliðnum, hvað þessu máli liði. Undirbúningi að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi. Og ég fékk þau svör hjá hæstvirtum þáverandi ráðherra að ekki væri fyrirhugað að hefja þessa skimun fyrir ný ársbyrjun á þessu ári sem nú er nýbyrjað árinu 2009 og olli það nokkrum vonbrigðum með að við samþykkt Alþingis sem að var eins og ég sagði mjög skýr frá árinu 2007, 17. mars að hefja skildi skimun á árinu 2008. En það var einnig orðum hæstvirts þáverandi ráðherra að skilja að það var búið að þrengja hópin verulega frá því sem landlæknir hafði mælt með og nú skildi byrjað á skimun hjá 60-69 ára. Frú forseti, ég ætla ekki að hafa mörg orð það hversu mikill árangur hefur orðið hér að hópleið til að mynda fyrir brjóstakrabbameini og hversu mikill er í húfi þegar við erum hér að ræða að 134 Íslendingar, karlar og konur, greinast með ristil og endaþarmskrabbamein á ári hverju og það leggur árlega 55 einstaklinga að velli. Ég hef því spurt hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvað þessu máli líði og hvernig 20 milljón króna fjárveitingu á síðasta ári var varið í þessu skyni. En ég hef líka spurt hvort fyrirhuga sé að skima fyrir krabbamein í blöðruhálskirtli hjá þeim hópi karla sem boðaður er til leitarinnar því að blöðruhálskirtilskrabbamein er leggur mun fleiri karla að velli heldur en ristilkrabbameinir.
Til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra.